Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Veien hit, en podcast om gründere og andre tøffinger. Hvordan I all verden dukket ideen om å starte noe eget opp? I denne podden snakker jeg, Hilde Orelle Finanshøysen, med gründere og andre tøffinger, både om veien hit, omveiene, snarveiene og veien videre. Velkommen hit, Kristine Lund, er det?
Takk.
Du, jeg vet jo du gründer. Det var derfor du tok kontakt med oss. Og jeg vet også at selskapet ditt har gått fra 0 til 80 millioner omsetning på 3 år. Og dette må vi jo snakke mye mer om, men før det, du har jobbet... jeg bare tenkte, når jeg liksom tenker din karriere, sånn at jeg, hvis du hadde vært mann, så hadde du hatt sånn pinstripe dress. Jobbet I London og med shipping og finans. Og... Kan ikke du fortelle litt bakgrunnen?
Jo da, det kan jeg gjøre. Jeg oppvokst på Bekkelaget, så jeg en oslojente. Men det klart at jeg har vært litt sånn der, hva skal man si, noen typisk flinkpikke hele veien. Så jeg skulle egentlig begynt medisin. Det var fars store drøm da, for det sånn, skulle jeg ta spesialisering I geriatri, og så skulle jeg ta vare på han da han ble gammel. Så det var hans plan. Så jeg begynte der, men så fant jeg ganske tidlig ut at dette nok ikke var helt greia for meg. Så jeg hoppet av, og så begynte jeg på NTNU, og gikk inndøk der, med fordypning I anvendt økonomioptimering, som da så spennende som matematisk programmering. Så det høres
litt sånn. Oh, yes.
Kanskje jeg egner seg ikke så godt på sånn underholdningspodcast, men...
jo da.
Og etter det da, så skrev jeg masteroppgaven min I noe så spennende som stokastisk heltalsprogrammering. Og for de da som litt bevandret innen matematikk, skjønner at det egentlig ganske avansert greie, for sånn numerisk da, så det mye vanskeligere å løse sånne problemer når de har heltall, enn hvis du kan dele opp løsningen med decimaler. Og det tok meg da inn I olje og gass, fordi at jeg skrev da om hvordan man skulle kunne blande gassforholdene I rørnettverket på Haltenbanken.
Så jeg var det en oppgave du liksom fant selv? Eller var det en sånn skoleoppgave?
Nei, det var spennende da, synes jeg, å se om man kunne blande inn liksom dårligere gassfelt inn I den gassen som allerede var I nettverket, for å se om man kunne utnytte den I metanolsyntesen på Kjellbergodden da, for å få bedre og mer effektiv metanolsyntese. Men så derfor så begynte jeg en liten tur innom olje- og energidepartementet. Men så det jo litt sånn der ung og ambisiøs og fremoverlent, så kan det jo være at departementene kanskje ikke det beste stedet når man utålmodig. Så derfor så var det noen, ble jeg kontaktet av noen som jeg kjente som hadde flyttet til London. Som da, det en ganske sånn vild historie, det var 3 gründere fra Bergen, de også, ganske unge, og hadde hentet da I løpet av den perioden som de holdt på, $550 millioner på en PowerPoint. For de skulle da lage verdens første flytende produksjonsenhet for LNG, altså da ta hele snøhvitanlegget og så putte det på en båt, og så skulle de gå ut I marginal gassfelt, som de ellers ikke var lønnsomme å utvinne, hvis man skulle for eksempel legge det I rør da. Mm. Så da flyttet jeg dit, begynte der, jobbet der, det var kjempereise, ikke sant? Dette var jo da, nå det sånn aldersmarkør da, som avslører hvor gammel jeg men dette var jo da liksom rett før finanskrisen I 2007-2008, og det var jo sånn, gassprisene var jo himmelhøye, oljeprisene, altså hele verden var liksom litt sånn euforisk, og jeg reiste hele verden rundt, og jobbet da med både finansiering av disse prosjektene, og det var kjempegøy. Og jeg litt sånn der... Men noen sa jo, du kommer til å bli så sliten, det så kjedelig, og liksom, det ikke så spennende. Men jeg synes det var utrolig gøy å reise rundt, møte så mye spennende mennesker. Liksom den, jeg tror nok at det var viktig for meg å gjøre den reisen, for hvis jeg ikke hadde opplevd det, så hadde jeg liksom hele tiden sittet sånn og trodd at det skulle være så fantastisk, og det skulle være så morsomt. Da. Men shipping jo litt av hvert. Det liksom tradisjonell bransje. Akkurat da så var det jo liksom morsomt, fordi at man møter jo mye mye menn, litt eldre menn, og så det litt morsomt, for når de kommer litt ut på kvelden og har fått i seg noen drinker og sånt, så sitter de liksom alltid sånn og drømmer litt sånn svevende tilbake om, ja, husker du hvordan shipping var i gamle dager, før compliance kom, og hvor gøy de liksom hadde det da, så virkelig liksom. Men så kom jo finanskrisen, hele kapitalmarkedet tørket jo opp over natten, ikke sant? Så det var helt umulig å få videre finansiering til prosjektene. Så da må man jo revurdere litt, hva skal man gjøre, hva skal man finne på? Så da flyttet jeg hjem, begynte å søke på litt andre jobber, og endte litt tilfeldig opp med krafttrading. Ja. Fordi det jo et sånn typisk problem som matematikere liker å løse. Det jo sånn hydrobalanse, hvor mye skal man tappe av vannmagasinene, lønner det seg å spare de nå, det, liksom får man mer ut av det hvis man sparer vannet, høyere strømpriser og så videre. Så da begynte jeg i Elektricité de France, på en liten desk som satt på Nordisk Kraft her i Oslo. Var fortsatt flere ganger i London i måneden, fordi jeg har hovedkontor der. Kjempespennende, men det klart at det også veldig høyt tempo. Det jo mye menn med høye mørke stemmer som gjerne skriker til deg, særlig hvis du har tapt penger. Og alt jo veldig synlig. Du har jo liksom en PNL hver eneste dag som kommer ut, som på en måte forklarer deg, ok, hvor flink du? Og det var jo kjempemorsomt, og jeg trivdes utrolig godt i det. Det høye tempoet jo liksom noe som jeg trives med, særlig når man litt sånn utålmodig selv. Men så bestemte EDF seg for å legge ned Oslo-kontoret, flytte hele tradingdesken tilbake til London, og da var jeg litt sånn, ja, been there, done that. Jeg hadde ikke så lyst til å flytte tilbake igjen dit, så da måtte jeg søke nye jobber igjen, og da endte jeg opp i oljefondet.
Oljefondet?
Ja. Så da var jeg der i 4 år. Det var en sånn litt sånn spesiell avdeling som jobber med unoterte. Det ikke så mange som tenker på at de egentlig har mandat til det, men det har de. Så det var jo da blant annet den avdelingen som jobbet med, som gjorde den Formel 1-investeringen, som de jo fikk en del medieomtale om. Så, men det var veldig spennende, og det tok meg jo litt inn i den investeringsbiten på aksjesiden, som også da gjorde at jeg hoppet over og begynte på den reisen som jeg har vært med Boitano da, med ventureinvesteringer og det å bygge selskaper og det som jeg merket, altså det var liksom det jeg brant for og det som gir meg energi da.
Husker du noen, eller du var litt tilbake til oljefondet, var du da med å velge ut hvilke selskaper som det kunne være fornuftig å plassere penger i?
Vi så på noen analysene, ja. Ja. Mm, så det var jo veldig givende, men det jo veldig få, de har jo bare gjort en transaksjon, så det kanskje, for meg da, så ville det vært mer spennende og mer morsomt å jobbe med litt mindre transaksjoner, men heller litt oftere.
Men i den perioden der, har du kjøpt og solgt noe privat? Altså har du liksom fått interesse for aksjemarkedet?
Ja. Ja, så jeg nå både i unoterte og i noterte, og så må jeg da, siden jeg nå har jobbet med IT, så kan jeg jo heller ikke la krypto liksom være helt utenfor, hva skal jeg si, interessefeltet. Så det har jeg blitt nødt til å komme inn i litt sånn, bare fordi at jeg må forstå hvordan teknologien fungerer.
Men det da litt matematikkhodet ditt som går løpsk på krypto?
Litt grann, men på den andre siden så synes jeg sånn, rent personlig da, at det litt vanskelig, fordi at jeg greier ikke, jeg liker på en måte ting du kan regne deg til da. Og sånn sett så derivatmarkedene jo kjempebra, ikke sant? Fordi der har du en fundamental stack, du har en produksjon, du kan på en måte legge på, og så kan du prøve å analysere deg frem til hva prisen skal være på liksom, fornuftig vis da, liksom, eller det henger sammen med noe. Mens på krypton så det, greier jeg liksom ikke å finne de fundamentale driverne. og så, ja, så derfor så synes jeg jo litt vanskeligere for meg å være i den spacen da. Det skal sies.
Og gikk du fra oljefondet til å bli gründer?
Ja, det gjorde jeg.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Men bare bestemte du deg for at nei, nå vil jeg starte helt med blanke ark? Den reisen der fra, liksom, jeg tenker en trygg jobb I oljefondet, litt status? Og
ja, det var vel det at man ønsket oss å gjøre noe litt oftere da, og hyppere, og være kanskje enda mer hands-on på det man gjør. Så da var det litt tilfeldig også at jeg kom borti via litt sånn sykkelinteresser. Så endte jeg med å hjelpe et sykkelselskap da, med litt grann kapital og finansiering for å ta inn de nye første varekjøpene sine. Og gjennom det så kom jeg I kontakt med to gutter fra Haugesund, som hadde en veldig god idé innenfor e-sport, som jeg bare syntes var helt fantastisk. Så tenkte jeg, dette må jeg være med på. Og da valgte jeg også å investere litt kapital I de, gå inn der som styreleder, og hjelpe de med å komme I gang med sin produktutvikling og få fart på det. Og I den sammenhengen så traff jeg på en person som også hadde litt samme ideer, og som gikk med samme ønske. Og så satt vi oss ned, og så tenkte vi sammen, ok, hva kan vi gjøre for å få til noe gøy? Og han hadde en god gjeng med IT-konsulenter. Jeg hadde veldig ordning og reda. Vi begge enige om at hvis han hadde startet alene, så hadde han hatt masse IT-konsulenter, men ingen ordning og reda, og jeg hadde hatt masse ordning og reda, og ingen IT-konsulenter. Så sammen så ble det en veldig god kombinasjon da. Og så startet vi da, så smått, for 3 år siden.
Boitano,
ja.
Boitano. Mm.
Så det jo da en South Park-referanse, hvis, hvis du lurte.
Ja, da skjønner jeg at jeg lurer på.
Ja. Fordi det jo IT-utviklere, de jo sånn enten Star Wars, Star Trek eller South Park-fans, eller de har en eller annen sånn tv-serie, og våre var da hovedsakelig South Park. Og I filmen, så spør hver gang de guttene roter seg borti noe, så spør de, what would Brian Boitano do? He would make a plan and follow through. Og jeg ganske opptatt av at man skal jobbe målrettet og planmessig. Da. Så derfor så synes jeg det navnet var ganske treffende for det som vi skulle gjøre fremover.
Jeg skjønner jo nå at det var det. For det sa meg jo ingenting for et minutt siden.
Så da begynte vi. Vi startet liksom med 2 stykker, så vokste vi til 10. Og så fortsatte vi å vokse og vokse, og nå har vi blitt over 40 stykker. Og det jo... kjempegøy for oss å være på den reisen og kunne greie å tiltrekke oss så mye gode utviklere I et såpass vanskelig marked. Og jeg helt sikker på at liksom, suksessoppskriften vår da, kommer litt av den kulturen vi prøver å bygge. Den bygget av og for teknologer, som jo da gjør at man får litt sånn nerdet, litt sånn, ja, hva skal man si... introvert humor, men veldig morsomt da, og latterkrampen sitter veldig løst og kommer veldig ofte hvis man har liksom sansen for akkurat den type humor. Og så det jo liksom morsomt sosialt eksperiment da, synes jeg, å prøve som jeg som kom med en bakgrunn fra finans, så skal jeg liksom prøve å høre det nesten 50 IT-konsulenter til å marsjere I takt. Så jeg burde egentlig få en sånn jeg mener noe, et par studiepoeng I sånn kulturforståelse, synes jeg det kunne spandert på seg.
Men hva gjør dere? Selger dere da timer? Eller tar dere oppdrag? Eller?
Ja, vi selger timer, og til typiske kjøpere av det, ikke sant? Som NRK og Statnett og Telekom og så videre. Men det som jeg tenker helt unikt for oss, da, at vi sammen investerer hele overskuddet vårt I andre tech-oppstartsbedrifter.
Åh!
Og det vil jo da si at vi har gjort det nå I 3 år. Vi har fått en portefølje på 12 selskaper. Alle selskapene lever ennå, men det klart at noen av de har kanskje en litt brattere bakke foran seg enn de andre. Men det jo det som så inspirerende da, med akkurat, og som jeg synes så flott med akkurat vår modell, som litt sånn unik da, og det at det tilfører noe annet I hverdagen vår. Da. Ikke sant? Sånn som vi får vært med på alle disse spennende gründereisene, og som du som har sittet der og intervjuet så mange gründere, ikke sant? Du vet jo den energien som og alle, og den positivismen og den optimismen, ikke sant? Den gir så mye energi. Og det synes jeg kjempegøy å få lov å være oppe I da. Og det vil jo da si at vi ønsker å være skikkelig hands-on med de porteføljeselskapene våre. Så at det tar oss liksom fra å en dag da, stå og pakke sånn kortreist økologisk mat I pose på økeren, fordi de skal distribueres til B2C-kundene, til å neste dag drive og teste denne e-sport-plattformen, ikke sant, for Gameframe, eller til at vi skal utvikle en app for at du skal endre, hva skal man si, transportvanene dine, og hjelpe deg å gjøre mer miljøbevisste valg da.
Kult. Jeg visste ikke at det fantes engang. Jeg kjenner at det smitter den her engasjementet videre her. Det 12 selskaper nå.
Ja.
Og hva et typisk sånn selskap, hvis det skal bli 13 selskap eller 14, hva et typisk sånne bokser som du må tikke av, hvor du tenker, dette har jeg tro på, her vil jeg være hands-on?
Nei, altså for det første så må det jo være noe tech-relatert, og det jo veldig bredt, for jeg mener at alle selskaper I dag har jo på en måte et eller annet element av IT. Men så ønsker vi da selvfølgelig selskaper som, hvor det faktisk spiller en rolle at det vi som investorer da, at det om de hadde fått inn la oss si kun cash da, for å være litt sånn flåsete, eller at de får inn oss på laget, at det vi som med på å gjøre faktisk en forskjell da. Det litt viktig for oss. Så derfor så, vi ser jo etter de typiske VC-tingene, ikke sant? Som at det et bra team, at de har gjort noe før, at de flinke, og så videre, og så videre. Men så vi også opptatt av at det skal skape masse internt engasjement hos oss, da. Ikke sant? Det skal være en slags, skape en liksom dugnadsånd hos oss, sånn at alle utviklerne hos oss har lyst til å være med og hjelpe den ideen til å enten liksom få sine første kunder, eller faktisk bare få proof of concept, eller skalere, for eksempel fra MVP, da, eller fra et litt sånn testprosjekt til å faktisk kunne bære 100 000 av kunder og tåle den, hva skal man si, den skaleringen da, og ikke knekke.
Har dere hatt noen exits?
Ikke enda, men vi har flere som har gjort det veldig bra. Vi har et porteføljeselskap som nå landet 20 millioner I fundingrunde rett før jul, og vi har et som I et stor prosess på kapitalinnhentingssiden nå. Jeg gleder meg veldig til fremtiden og se hva de vil få til, altså.
Men I ditt selskap da, det alle konsulentene liksom deleiere hos deg også?
Ja, så det, vi eier alt helt likt, eller det vil si at alle har lik eierandel, og det gjør jo litt sånn at det litt sånn morsomt på beslutningsstrukturer da. Så vi har blitt omtalt som en sånn der hippie-kollektiv, og vi må jo si at vi kanskje sånn I utgangspunktet startet litt sånn filantropisk og ønsket å dele litt av kunnskapen som vi har da. Og så har vi jo innsett det også at det ikke alltid lett å få alle til å bli enige, så det klart at konsensusbeslutninger kan jo gjøre at man også blir litt sånn hemmet, men jeg tenker at så lenge man litt bevisst på hvilke roller man har I de ulike settingene, som at noen ganger så har man på seg eierhatten sin, mens I det daglige arbeidet så har man på seg på en måte den vanlige ansatte hatten, så fungerer det veldig bra, altså. Og så det jo litt sånn inspirerende å se at alle får vært med på alle de store beslutningene, da. Ikke sant? Sånn som, hvor mye penger skal vi bruke på en utlandstur? Hvor mye penger skal vi liksom bruke på ditt og datt? Skal vi øke pensjonen fra 2-5-8%? Altså sånne valg, da, får alle lov å være med på og komme med sin mening. Og det bestemmes da i fellesskap, da.
Ja, for... Åh, grøss og gru, tenker jeg. Hvis 40 stykker skal ha en mening om et eller annet, og alle skal bestemme, og alle mener litt forskjellig, et eller annet tidspunkt, så kan det jo hende at noen må slå hånda I bordet og si, nå må vi bare...
Ja.
Er det
da deg? Og det må man jo. Ja. Ikke sant? For man kan jo ikke bli handlingslammet bare fordi at man ikke greier å bli enig. Så det skjer av og til. Så, men vi prøver jo å unngå det da, og jeg tenker at ofte da, med gode argumenter, så kan man jo greie å overtale folk til å innse sitt eget beste.
Og det må være lov.
Ja.
Men hvor tenker du selv å ta selskapet om, sånn, hvor du om 2, 3, 4 år?
Jeg håper jo at vi greier å fortsette å vokse. Jeg håper jo selvfølgelig at porteføljeselskapene våre skal greie, at vi skal greie å få en exit på det, og at noen av de nye selskapene som kommer inn spennende og inspirerende å jobbe med. Og så ja, får vi jo se hva veien har å by på, eller hva livet har å by på. Men vekst jo selvfølgelig liksom alles drøm, da.
Bare så glemte å spørre om det. Når dere går inn I disse porteføljeselskapene, typisk hvor stor prosentandel går dere inn med?
Det veldig forskjellig. Det kommer litt an på hvor langt de har kommet, hva slags risiko som ligger der, og så videre, og så videre. Men vi jo aldri majoritetsaksjonærer, ikke sant? Sånn som vi jo mindre. Og typisk investeringsbeløp I første runde ligger liksom rundt 1 million, og så gjør vi oppfølgingsrunder etter hvert som vi ser at selskapet gjør bra og når de milepælene som vi ønsker at de skal nå, da.
Det selskaper der ute, sånne tekstselskaper som kontakter dere, og gjerne vil at dere skal bli med på eiersiden?
Ja, det litt både og. Så det, vi har noe innkommende selvsagt, og det superhyggelig, og det ønsker vi mer av. Men så det også, vi hele tiden ute og prøver å nettverke og bygge, og så det jo litt sånn der fortsatt, da. Jeg liksom litt trist på vegne av det, men det fortsatt litt sånn gutteklubben guy som sitter og fordeler liksom dealene I nettverket sitt, da. Så mye jo tillitsbasert, ikke sant? I og med at mye av disse selskapene, du kan jo ikke prise de på lik linje som du kan med mer operative selskaper, ikke sant? Så du har jo på en måte ikke noe, det blir jo, hva skal man si, mye mer tilfeldig hva de kommer til å greie å levere, hva som kommer ut av det. Så da blir det jo også mye tillitsbasert, så at hvis man får det via noen andre som man har stolt på og gjort koinvestering med før, og som man liksom har et godt forhold til, da, så stoler man liksom mer på at kanskje det selskapet skal kunne greie seg, være en av de heldige som ikke går inn I statistikken din med...
Ja, 3 av 4 borte til 5 år, ja, ikke sant. Har du noen gang angret på at du ble gründer?
Altså, ja, men både ja og nei. Altså, det jo tider liksom, hvor man sitter og river seg I håret, og man føler på en måte at ting utrolig stang ut, da. Og man går liksom på den ene smellen etter den andre, og liksom litt sånn negativ... Ja, hva skal man si? Da det jo litt tungt, men det tenker jeg det det jo I alle jobber, ikke sant? Det jo gode dager og dårlige dager der også. Så jeg har ikke sånn angret, sånn at hadde jeg skulle liksom vurdere om jeg skulle gjort det igjen, så hadde jeg nok bare brettet opp armene og gått på. Men jeg hadde kanskje kjøpt meg en kaffemaskin med litt høyere koffeininnhold.
Riktig. Men da avslutter egentlig da litt sånn positivt, og det ok, du har vært litt stang ut av og til, men du har jo hatt noe eufori oppi disse 3 år nå. Hva liksom det beste med å være gründer?
Det beste det mestringsfølelsen. Det der når du står opp til liksom, halsen I møkk, da, omtrent, og ting som bare ikke funker, og så når du sånn langsomt, men sakte bare jobber målrettet, og greier å grave deg opp av det, og så kommer ut hel, kanskje til og med liksom med flagget I topps. Det en utrolig deilig følelse, altså.
Da sier jeg tusen takk for at du kom hit og delte.
Jo, tusen takk for at jeg fikk komme.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.